Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, de Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, vă spune Daniel Briciu, acum la o nouă întâlnire cu emisiunea Graiul Martirilor. Fiți bineveniți din nou pe calea undelor și mai nou și prin internet la emisiunea care vă familiarizează cu cei care și-au dat viața pentru Evanghelia lui Hristos. Adeseori, dragii mei, simt un sentiment de vinovăție la gândul că eu stau comod aici într-un fotoliu și scriu despre cei care au suferit persecuție și moarte. Voi putea eu oare înțelege pe deplin ceea ce s-a petrecut în inimile lor? Voi putea eu vreodată pricepe lupta lor lăuntrică, frământările și zbaterile lor? Probabil că da. Odată, în împărăția lui Dumnezeu, atunci când toate lucrurile tainice vor fi cunoscute și când orice faptă, vorbă sau gând își va primi o dreaptă răsplătire. Până atunci pot doar să admir și să urmez felul lor de viețuire și să mă pregătesc sufletește să pot fi și eu gata ca, dacă mi s-ar cere socoteală de nădejdea care este în mine, să pot călca și eu pe urmele lor, pe urmele lui Hristos. Am pregătit, dragii mei, și astăzi pentru dumneavoastră un caz interesant pe care vreau să vi-l prezint, dar nu înainte de a asculta împreună o cântare care nădăjduiesc că va sensibiliza inimile dumneavoastră pentru mesajul care ne stă înainte. Să ascultăm cu atenție această cântare.
La lacrimi la donna sospira aspettaria. C'è voce la vita deve dacci che io si cresca la donna in me e guarda proprio e chiara per lui vale venire vale sentire o ricevere sulla stessa fede noi con tre casse di te ne desperzi da sfio si cresca non è mai e guarda proprio e chi ha detto si vale venire ma ti o ricevere si grazie sua fe noi con tre castre in te ne desperti. Si cresca non per me e cuore che apre e chiare il gruzzi vale venire vale sentire o ricevere si grazie suave noi non precaste in te ne desparti.
Aș vrea acum să citesc câteva versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, de la versetul 47 la versetul 52, cuvinte care se leagă foarte mult de exemplul pe care vreau să vi-l prezint în cele ce urmează. Iată ce spune acolo evanghelistul Ioan, începând cu versetul 47 din capitolul 11 al Evangheliei sale. Atunci, preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam, și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Amin. Bunule Părinte, încă o dată venim în fața Ta în numele Domnului Iisus Hristos, căutând lumină, căutând adevărul pe care știu, Doamne, că Tu-L descoperi celor care îl caută, celor care însetează după el. Iată de ce și în această zi, împreună cu cei care ascultă această emisiune, venim înaintea Ta și Te rugăm, Doamne, să ne mai descoperi din el. Domnul Iisus spunea că Duhul Sfânt va lua din ceea ce este a Lui și ne va arăta nouă. Iată de ce vrem astăzi ca prin Duhul Sfânt noi să putem să cunoaștem lucruri minunate, lucruri tainice despre Domnul Iisus Hristos și despre lucrarea pe care a făcut-o El. Doamne, folosește și acest exemplu cu acest martir al Tău, despre care vreau să vorbesc în cele ce urmează, pentru ca să ne dai de înțeles, să ne ajuți să pricepem, Doamne, că trebuie și noi să fim gata în orice vreme de sacrificiul suprem, dacă Tu ai hotărât lucrul acesta în dreptul nostru. De aceea, Doamne, încinge-ne cu putere de sus, cu Duhul Tău cel Sfânt, ca să fim gata în orice vreme să-Ți slujim, pentru ca într-o zi, o Doamne, să Te poți lăuda cu noi, așa cum Te-ai lăudat cu martirii vremurilor trecute, pentru ca și noi într-o zi să primim o răsplată cerească în Sfânta Ta împărăție. Pentru toate, pentru tot ce vei lucra și astăzi, dau slavă în numelui Tău și gloria și cinstea și onoarea rezultată în urma acestei lucrări, a Ta să fie, Doamne, toată, acum și în vecii vecilor. Amin. Dintotdeauna au existat și vor exista tirani, domnitori răi care vor conduce cu braț dictatorial poporul peste care împărățesc. Istoria este plină de astfel de exemple, când aceștia, odată ce au pus mâna pe putere, au căutat interesele personale sau de grup și nu interesul poporului. Numai departe de anii comunismului, ne aducem aminte cu înfrigurare de teama care domnea în multe inimi, ca nu cumva să fim auziți spunând ceva împotriva lui Ceaușescu și împotriva regimului. Ei bine, Dumnezeu a vegheat din ceruri și a adus vremea înlăturării fostului dictator de la conducerea țării noastre. Nu vreau să vă țin o lecție de istorie și nici politică nu-mi place să fac. Am spus pe scurt aceste lucruri pentru că am vrut să vă fac să înțelegeți că nimic din ce se întâmplă sub soare, dragii mei, nu este fără voia lui Dumnezeu. Chiar dacă adeseori ne pare că Dumnezeu nu se implică în astfel de lucruri, să știți totuși că ochii lui sunt peste toate împărățiile pământului, la voia lui acestea se ridică și la voia lui se prăbușesc. Istoria Vechiului Testament ne prezintă multe situații concrete când Dumnezeu s-a adresat împăraților acelor vremuri, făcându-i să înțeleagă că El modifică cursul vremurilor, nu armele și nici banii. Vă dau doar un singur exemplu. Profetul Daniel, în cartea sa, în capitolul 4, ne-l prezintă pe Nebucadnețar, împăratul Babilonului, într-un dialog nesănătos cu sufletul lui. Deși mai avusese de-a face cu Jehova, Dumnezeul evreilor, Nebucadnețar a uitat și și-a îngânfat inima privind spre realizările sale. Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Câteva secunde mai târziu, după ce el a rostit aceste cuvinte, a venit și răspunsul. Dumnezeu însuși i-a răspuns din ceruri. Află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi, până când, atenție vă rog la aceste cuvinte, până când vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. 7 ani a stat bietul Nebucadnețar printre fiare sălbatice, păscând iarbă ca boul, crescându-i părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor, până când a recunoscut în final că, într-adevăr, Dumnezeu este cel ce ține în mâini frâiele istoriei și nu omul. Ce bine ar fi dacă mai marii vremurilor noastre ar înțelege și ei acest adevăr. Ce bine ar fi să înțeleagă că nu conjunctura și nici sforile trase nu i-au pus acolo, ci îngăduința lui Dumnezeu care le-a dat o șansă. Cei mai mulți o irosesc neînțelept și foarte, foarte puțini pricep ca Nebucadnețar că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Întâmplarea pe care vreau să vă relatez astăzi s-a petrecut în Polonia anului 1079, când pe tronul din Cracovia domnea dictatorial împăratul Boleslav al II-lea. Poporul ajunsese să-l numească Boleslav cel Crud din cauza faptului că era un judecător foarte dur și avea mania persecuției, ucigându-i pe toți cei care îi se părea că ar fi împotriva lui. Nimeni însă nu avea curajul să meargă să-i spună că exagerează, că greșește, că acțiunile lui dictatoriale aduc mult necaz poporului. În vremea aceea, scaunul de episcop al Cracoviei era ocupat de Stanislas, un bărbat credincios care a urcat treptele ierarhice pe merit, un om care ura păcatul și compromisul de orice fel. Simțea tot mai mult în ultima vreme un îndemn din partea Duhului Sfânt de a se prezenta înaintea împăratului și de a-l mustra pentru toate păcatele sale săvârșite împotriva poporului și împotriva lui Dumnezeu. N-a fost ușor să accepte această însărcinare divină, știind ce pățeau toți cei care se împotriveau împăratului. Într-o zi, el a cerut să intre în audiență la împărat și lucrul acesta i-a fost acceptat. Boleslav al II-lea a ascultat cu atenție toate mustrările lui Stanislas. Nu se știe cu certitudine dacă el într-adevăr a recunoscut că păcătuise sau doar a dat dovadă de politețe, lăsându-l să spună pe acesta ce avea de spus. Stanislas s-a retras înapoi la biserică, își încheiase misiunea pe care Dumnezeu i-o încredințase. Prin slujitorul său, Dumnezeu dăduse un ultim avertisment crudului împărat, dar oare a ținut cont de el? Istoria ne spune că nu. Supărat pe curajul lui Stanislas, împăratul a poruncit câtorva soldați să meargă să-l ucidă, chiar acolo, în biserica în care slujea. Când soldații au intrat în biserică, Stanislas se ruga. A auzit zgomotul pașilor, dar nu s-a întors, ci a continuat să se roage mai departe. Unul dintre soldați a scos sabia, dar când să lovească, n-a putut. Duhul Sfânt l-a convins că era un păcătos, iar gestul pe care urma să-l facă era crimă, era păcat. Și-a băgat sabia în teacă și a plecat speriat de acolo. Toți ceilalți soldați care îl însoțeau, trimiși de împărat, au experimentat și ei aceeași stare, întorcându-se înapoi fără să fi executat ordinul. Auzind cele întâmplate, Boleslav al II-lea a fost cuprins de o ură de moarte. A luat sabia unei dintre soldați, alergând apoi prin încăpere ca un nebun, după care s-a îndreptat spre locul în care Stanislas încă se mai ruga. Istoria ne spune că împăratul i-a împlântat lui Stanislas sabia în inimă, rană în urma căreia acesta a murit pe loc. Gestul deplasat al împăratului și moartea lui Stanislas, care era apreciat de foarte mulți pentru slujirea sa, a făcut ca inimile multora să se întoarcă împotriva împăratului, care, speriat pentru viața sa, a abdicat și a fugit în Ungaria. 2 ani mai târziu a murit. Scrierile acelor vremuri arată că moartea lui Stanislas a fost ultima crimă pe care împăratul nebun a săvârșit-o. În urma lui, la tronul Poloniei, a venit un alt împărat, iubit și respectat de popor. Interesant această întâmplare, nu-i așa? Să fi fost doar o simplă coincidență între moartea lui Stanislas și abdicarea împăratului? Eu nu cred. Cu câteva minute înainte v-am spus că nimic sub soare nu se întâmplă fără știrea lui Dumnezeu. Deci și această dramă s-a petrecut cu îngăduința lui. Aș vrea pentru alte câteva minute să vorbim despre gestul lui Stanislas și poate că vom învăța și noi câte ceva din credința și curajul acestui mare bărbat. E greu să spui adevărul și într-o societate democratică, dar mite într-una totalitară. Dar de ce este oare greu să spui adevărul? Interesant este că toți afirmă că sunt de partea adevărului, de la vlădică până la opincă. Toți spun că iubesc adevărul și totuși este atât de greu să-l rostești. La tribunal, când mergi, trebuie să juri cu mâna pe Biblie că vei spune adevărul și numai adevărul, și câte minciuni nu se spun, câte mărturii mincinoase nu se aud chiar acolo. De mii de ani, filozofii lumii caută adevărul, dar nu-l găsesc. Află idei despre adevăr, dar adevărul adevărat nu-l află. Pilat, și el un mic filozof al vremii sale, voia să afle adevărul și cu toate că adevărul era chiar în fața lui, el nu-l recunoștea, nu-l deosebea. Domnul Iisus nici nu s-a obosit să-i spună, eu sunt adevărul. O făcuse cu câteva zile înainte în fața ucenicilor și ei, simpli pescari, sărani, oameni de rând, au înțeles cine este adevărul, pe când el, marele guvernator, Pilat, nu-l putea înțelege. Dragii mei, adevărul adevărat în persoana Domnului Iisus Hristos nu mai este pe pământ, cel puțin nu în forma în care era în urmă cu 2000 de ani. Adevărul este în ceruri la Tatăl și nu-i de mirare că oamenii cei mai mulți nu-l află acum și aici. El poate fi perceput, atenție, doar prin revelație, doar pe calea descoperirii divine și nici de cum prin filozofia și logica înțelepților pământului. Mulți oameni se ridică astăzi în picioare în sălile de judecată și la tribuna Parlamentului, afirmând că spun adevărul și totuși trăim în confuzie, trăim în nesiguranță. Asupra aceleiași probleme se pronunță și unul și altul, în numele adevărului, zic ei, și totuși afirmațiile lor sunt atât de contradictorii. Pe cine să crezi? Cine are dreptate? Când spunem adevărul, dragii mei, noi de fapt spunem cuvintele lui Isus. Și orice cuvinte pe care noi le rostim și nu sunt în acord cu ceea ce ne-a învățat Isus, sunt doar minciuni. Știți ce vreau să spun prin aceste cuvinte? Numai cine îl cunoaște pe Hristos cu adevărat are o perspectivă corectă asupra realității, asupra adevărului. Se poate să fii un medic bun și să fii ateu, de acord, dar cine îl cunoaște pe Hristos și este și medic, are o perspectivă mai corectă asupra realității, privind la cel din fața lui ca la unul care are și suflet. Se poate să fii un bun polițist și să fii ateu, dar dacă îl cunoști pe Hristos, ești un mai bun polițist, pentru că vei putea mai bine să înțelegi problemele cu care se luptă, de exemplu, tinerii infractori. Vei înțelege că faptele lor antisociale sunt mai mult decât deviații de comportament, sunt rodul influențelor demonice la care aceștia au fost expuși. Credinciosul, cel care îl cunoaște pe Hristos și calcă pe urmele lui, este cel mai realist dintre toți semenii lui, pentru că el știe că o mare parte din ceea ce se întâmplă în universul vizibil este consecința interacțiunilor din universul invizibil. El vede prin credință lucruri pe care omul de rând nu le poate vedea. Credinciosul, dacă vreți, este un vizionar al timpului său care, chiar dacă nu înțelege totul, înțelege mult mai mult decât cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dragii mei, am făcut o lungă introducere, știu, presărată pe aici pe colo cu idei la limita filozofiei, mă veți ierta însă, nădăjduiesc. Am făcut-o totuși pentru a încerca să vă arăt ce era în inima lui Stanislas, martirul polonez. Mulți de la curtea împărătească știau teoretic care era adevărul, că împăratul devenise un tiran și lupta împotriva intereselor poporului, dar cu toate acestea nimeni nu avea curajul să-i impute lucrul acesta. Fiecare se temea de consecințele pe care ar fi trebuit să le suporte dacă ar fi spus adevărul. Lui însă nu era frică de împăratul. Singura frică el o datora lui Dumnezeu, iar Dumnezeu îi poruncise să meargă să spună adevărul. Nu era frică nici de moarte, căci știa mult prea bine cuvintele apostolului Pavel: pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Cine are în suflet dragostea lui Dumnezeu și este de partea adevărului, nu se teme de nimic, pentru că nu este nimic din lumea de jos care l-ar putea înspăimânta. Parcă-l văd pe Dumnezeu purtând un dialog cu sufletul lui Stanislas. Auzi, vrei să înceteze toate aceste urăciuni pe care împăratul le face? Vrei să vină vremuri mai bune pentru poporul tău? Vreau, Doamne, a zis el. Atunci se cere o jertfă de sânge. Cineva trebuie să aducă o astfel de jertfă. Ești gata tu sau trebuie să caut în altă parte? Da, Doamne, sunt gata. Și a fost. Gestul lui Stanislas îl include cu certitudine pe lista martirilor bisericii. Și mai mult decât un eveniment dramatic al Poloniei de atunci, eu cred că moartea lui are multe în comun cu moartea Domnului Isus. Fără să știe ce spunea, marele preot de pe vremea Domnului Isus a rostit aceste cuvinte: este mai bine să moară un singur om decât să piară tot norodul, tot neamul. Și așa a ajuns Domnul Isus să fie sacrificat pentru tot norodul, dar nu numai pentru tot norodul lui Israel, ci Domnul Isus a fost sacrificat pentru tot pământul, pentru toată lumea, pentru ca oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Moartea Domnului Isus a dus apoi nu la schimbarea regimului politic, ci la schimbarea legii lui Moise cu legea Harului. Dacă până atunci toți oamenii erau robi păcatului, fără ca vreunul din ei să poată ajunge la neprihănirea cerută de lege, moartea și învierea Domnului Isus au adus mântuirea prin credință. Dacă până atunci oamenii slujeau mai mult Domnului Întunericului, lui Satan, neputând să se desprindă din păcat, acum, pentru prima oară în istorie, oamenii puteau sluji cu o inimă neîmpărțită Domnului Isus. Moartea Mântuitorului a pus punct dominației legii lui Moise, care era un prag prea înalt de a fi trecut de cineva. Practic, nimeni nu putea împlini în totalitate legea lui Moise, căci Biblia spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pur și simplu, ștacheta era așa de ridicată, încât niciun om nu putea sări peste ea. A fost vina lui Dumnezeu, întreb eu, că a ridicat această ștachetă atât de mult, atât de sus? Nu, nu era prea sus, dar neputința omului era atât de mare încât nu avea cum să o sară. A lăsat oare Dumnezeu ștacheta sfințeniei sale mai jos acum, în vremea Harului lui Hristos? Nu, nici de cum. Dar jertfa Domnului Iisus, dragii mei, funcționează pe post de trambulină. Ne ajută să împlinim ceea ce înainte nu puteam prin propriile eforturi. Am folosit acest exemplu din lumea sportivă pentru ca dumneavoastră să puteți înțelege mai ușor cum stau lucrurile cu legea și cu harul. Jertfa de sânge a lui Stanislas, în urma căreia noul împărat a avut relații bune cu poporul, îmi aduce aminte de faptul că jertfa Domnului Iisus de pe cruce ne-a pus pe noi oamenii într-o relație de pace cu Dumnezeu Tatăl. Până atunci, noi, toți pământenii, eram vrăjmașii Lui datorită păcatului în care trăiam. Dar cei ce am crezut în jertfa Domnului Iisus am fost curățiți, am fost albiți, am fost desăvârșiți. Și astfel Dumnezeu a dat la o parte dintre noi zidul de păcat care ne despărțea de El și lumina feței Lui a putut acum să strălucească peste noi. Din vrășmași i-am devenit prieteni și din robi ai păcatului am devenit fii în casă. Mare har, nu-i așa? Mai am un gând înainte de final. Domnul Iisus spunea, slujiți-vă unii altora în dragoste. Dragii mei, Stanislas a fost un slujitor. Un slujitor al lui Hristos pentru semenii săi. A trăit ca slujitor și a murit ca slujitor. Chiar dacă l-a costat viața, el nu s-a dat la o parte, rămânând până la capăt un credincios slujitor în isprăvnicia dată lui de Dumnezeu. Preiubiților, oamenii zilelor noastre, cei mai mulți, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Au nevoie de cineva care să le prezinte adevărul, de cineva care este gata să înfrunte prejudecăți religioase de tot felul și să le spună adevărul despre Hristos. Sunt atâția bolnavi apoi care au nevoie de îngrijire sau măcar de un cuvânt de încurajare. Cine s-o facă, dragii mei? Îngerii? Nu. Dumnezeu a spus că El vrea să fie împreună lucrător cu noi, cu oamenii. Cine s-o facă atunci? Pietrele? Da, Dumnezeu ar putea foarte ușor să dea viață pietrelor și din ele să-și facă slujitori, însă El vrea să-și facă lucrarea cu noi, cu copiii Lui, cu răscumpărații Lui. Domnul Iisus spunea cu 2000 în urmă, secerișul este mare și lucrătorii sunt puțini. Întotdeauna au fost și vor fi foarte reale și foarte adevărate aceste cuvinte, însă astăzi ele sunt mai actuale ca oricând. Dragii mei, miliarde de oameni populează planeta și atât de puțini sunt cei care îl cunosc pe Hristos. Și aceasta din cauza că nu sunt suficienți slujitori care să părăsească confortul bisericilor și caselor lor pentru a le duce Evanghelia și pentru a le sluji. Stanislas era episcop al Cracoviei, personalitatea religioasă numărul 1 în stat. Și totuși, înainte de toate, omul acesta era un slujitor și a făcut ceea ce a spus stăpânul său, Duhul Sfânt, să facă. Mă rog bunului Dumnezeu să ne ajute și pe noi să fim buni slujitori, să fim gata să sacrificăm orice pentru cauza Evangheliei, chiar viața, dacă într-o zi Domnul ne-ar cere. Convinși că odată Marele Stăpân Ceresc va răsplăti inimaginabil de mult toate eforturile noastre pe care le-am făcut în numele împărăției sale. Să ieșim, dragii mei, din egoismul care caracterizează zilele din urmă, să încingem ștergarul slujirii și să ne plecăm în umilință, în smerenie, convinși că va veni odată și vremea înălțării. Fie ca bunul Dumnezeu să rostească în dreptul nostru aceste cuvinte la capăt de drum. Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Ai fost credincios peste puține lucruri, dar eu te voi pune să stăpânești peste multe lucruri. Amin.
Thank you.
Graiul Martirilor.